Campus FM jippreżenta Melodiji u Kuluri. Program mużika varjata u temi artistiċi. Bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nsellem lilkom is-semija ta' Campus FM u nittama' li tibqgħu miegħi għal din is-sija waqt programm ieħor mis-sensiela Melodiji u Kuluri. Ħassoltu l-Oficer mill-Opra Armida ta' Tommaso Traetta fetħet il-programm tagħna. Ser nibdew bil-mużika ta' Charles Griffs, li fil-bidu tas-seklu 20 għamel isem bħala l-aktar kompożitur Amerikan importanti fil-qasam tal-impressjoniżmu. Huwa kiteb numru ġmielu ta' xogħlijiet minkejja li miet fl-età żgħira ta' 35 sena. Ta' Charles Griffs ser nisimgħu The Pleasure Dome of Kubla Khan, xogħol oriġinarjament għal pjanu li mbagħad ġie orkestrat fl-1916. The Pleasure Dome of Kubla Khan joħodna f'ambjent immaġinattiv fejn il-mużika tiddeskrivi xeni differenti u allura l-dvarja l-burdata minn ħin għal ieħor. Il-Buffalo Philharmonic Orchestra hija mexxija minn Joan Falletta. Smajna The Pleasure Dome of Kubla Khan ta' Charles Griffs, il-Buffalo Philharmonic Orchestra kienet imexxija minn Joan Falletta. Nfakkarkom li tinsabu fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm Melodiji u Kuluri miegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ħejjejt ukoll il-mużika tal-kompożitur Paul Portelli li fix-xogħlijiet tiegħu spiss iħallat elementi tradizzjonali ma' dawk aktar kontemporanji. Din it-taħlita nsibu wkoll fil-kompożizzjoni Five Duncan Psyla Poems, fejn minn din l-iswit b'ħames movimenti ser nisimgħu it-tieni moviment Junju. L-interpretazzjoni hija dik tal-Malta Philharmonic Orchestra imexxija mis-Sur Mast Christopher Muscat. Suite 5 Duncan Psyla Poems tal-kompożitur Paul Portelli smajna t-tieni moviment Junior esegwit mill-Malta Philharmonic Orchestra imexxija Mr. Mast Christopher Muscat. Nagħdu issa għal xogħol mix-xena tal-jazz tas-sassofonist mibki Amerikan Dexter Gordon, magħruf ukoll bħala Long Tall Dexter jew Sophisticated Giant. Il-karriera tiegħu damet aktar minn 40 sena u l-attitudni simpatika tiegħu fuq il-palk ġibdet ħafna audjenzi. Dexter Gordon ħareġ ħafna recordings kemm f'ismu stess u anke artisti oħra li ħadem magħhom, fosthom Tony Bennett, Charlie Parker, Dizzy Gillespie u Herbie Hancock. Ta' Dexter Gordon se nisimgħu s-silta Blue Bossa mill-album Biting the Apple tal-1976. Wara dik il-mużika inkomplu bil-programm tagħna fuq Campus FM miegħi Silvio Camilleri magħna wkoll il-mistidna speċjali għal din il-ġimgħa li hija l-pjanista Ramona Zammit Formosa li studjat il-mużika f'Malta, fl-Olanda u l-Ingilterra u li tat kunċerti f'diversi pajjiżi. Hija ngħatat il-Lloyd Webber Medal for Distinction in Interpretation u minn barra l-pjanu iddoq ukoll il-flaut, il-harpsichord u l-klavichord. Ramona Zammit Formosa hija wkoll għalliema tal-mużika. Għal din il-ġimgħa ser inkomplu nitkellmu dwar l-istrument tal-harpsichord. Issa Ramona, il-ġimgħa l-oħra konna tnejdu kif il-mużika l-harpsichord hija differenti jew kienet differenti f'pajjiżi differenti. Nistgħu inkomplu nelaboraw fuq din it-tema, pereżempju jekk insemmu l-mużika Taljana.
Sewwa, il-mużika Taljana nieħdu pereżempju il-famuż Scarlatti. Scarlatti kiteb ħafna ħafna sonati għal dal-istrument. Infatti kiteb fuq 500 minn għalija xi 555 xi ħaġa hekk. U kiteb il-biċċa kbira tagħhom daw kif diġà qed il-ġimgħa l-oħra meta kien Spanja. Scarlatti is-sonati tiegħu hemm naraw il-bidu ta' daw is-sonati u fl-aħħar naraw differenza kbira. Fl-aħħar jibda jsir iktar esperimentali biex ngħidlek, jibda juża ċertu dissonanzi li fil-bidu forsi ma kienx juża daqshekk. Nista' ngħid li mal-pjanisti wkoll Scarlatti ifittxu ħafna jew għax għandu ħafna anka l-karattru tiegħu kultant hekk huwa qisu ġovanili ħafna. Mbagħad ma nistgħux ma nsemmux ukoll il-Vivaldi. Johann Sebastian Bach kiteb u rranġa ħafna mużika wkoll, kien arranġatur kbir. Infatti barra ovvjament kompożitur daqshekk kbir. Infatti ħafna konċerti ta' Vivaldi li kiteb pereżempju anka ta' Benedetto Marcello u Alessandro Marcello daw kienu waħwa ġew irranġati minn Johann Sebastian Bach. Infatti kunċert famuż tiegħu li jindaq għall-harpsichord huwa il-kunċert hekk popolari l-Oboe Concerto, il-famuż Oboe Concerto ta' Marcello. Nista' ngħidha qejt kemm il-darba huwa kunċert għall-qalbi ħafna mit-tieni moviment tiegħu hemm l-ewwel u t-tielet moviment huma maġlin u t-tieni moviment verament hemm dak l-ispazju qisu niżel mis-sema.
U Johann Sebastian Bach arranġa wkoll mużika ta' Vivaldi.
Iva.
Tajjeb, u jekk konna morru għal pajjiżi oħrajn bħal l-Ingilterra.
L-Ingliżi kellhom Purcell li famuż ħafna, kellhom ukoll Handel, mbagħad ovvjament Handel hawn min jgħid iktar għandu elementi Ġermaniżi fih, però kellhom il-Handel, Purcell, kellhom il-Bird, il-William Bird ukoll.
Aktar
kmieni, dak iktar kmieni.
Tajjeb, issa jekk niġu għal harpsichord fil-ġurnata tal-lum.
Sewwa.
X'nistgħu ngħidu?
Iva, grazzi għal nies li kellhom influenza kbira fil-harpsichords u l-mużika li qed tinkiteb kemm fis-seklu 20 li nkitbet diġà u illum il-ġurnata kontemporanju nsibu l-Arnold Dolmish. L-Arnold Dolmish kien mużiċist kif ukoll kien jagħmel l-istrumenti. Nsibu wkoll l-harpsichordista Violet Gordon Woodhouse li kien twildet fl-1871 u ma nistgħux ninsew il-Wanda Landowska fi Franza. Din bażikament qajmet reġgħet dan l-istrument billi ovvjament kien hemm il-pjanu li ġie introdott fis-seklu ta' qabel, allura l-harpsichord għalissa kien fis-seklu 19 biex ngħidlek il-harpsichord tilef ħafna popolarità. Allura daw il-performers biex ngħidlek reġgħu bdew jippopolarizzaw l-istrument minn dik ir-raqda li kien qisu raqat. U nsibu wkoll kompożituri kbar bħal Poulenc, bħal Manuel de Falla, Martineau, anka Philip Glass, l-Iżvediż Frank Martin li kitbu kemm xogħlijiet solistiċi għal dan l-istrument kif ukoll anka konċerti u istrumenti chamber music li jinvolvu iktar minn istrument wieħed imma l-klavinċembalo jieħu importanza kbira. Ix-xogħlijiet miktuba għal dan il-perjodu mhumiex faċli tistudjhom xejn. Għaliex għandhom it-teknika tagħhom hija totalment differenti biex ngħidlek. Barra r-ritmu sinkopat, ħafna sinkopat, fihom ħafna effetti ukoll li qatma ovvjament konna nsibu fil-perjodi kemm rinaxximentali kif ukoll barokki.
Sinkopat huwa meta l-mużika tibda tieqaf tagħmel ħafna waqt.
Iva, għat-teknika tal-istrumenti mhux daqshekk faċli għaliex ma ninsewx il-pjanu l-harpsichord forsi fuq pjanu iktar faċli toħorġu dak l-element. Fuq il-harpsichord is-sinkopat, mbagħad ikollok affarijiet għaddejjin, il-mekkaniżmu tant huwa differenti, pereżempju bliet l-oħra li u ritmi għaddejjin bliet l-oħra li trid toħloq, id-diffikultà kultant fi naħseb jiena l-ikbar diffikultà hija fis-sinkopat dal-istrument li trid tipprova toħloq atmosfera ma nistax ngħid kuluri wkoll imma fuq pjanu nistgħu noħolqu kuluri iżjed faċilment billi pereżempju nagħmlu iktar pjano, iktar forte, jiġifieri fuq termini mużikali iktar soft, iktar loud, nistgħu nużaw l-użu tal-pedala biex tgħin sustaining pedal fuq il-harpsichord ma għandek xejn minn dan. Jiġifieri is-sinkopat irid inżommuh ukoll eċitanti u vibranti permezz li wieħed jistudja sew il-mekkaniżmu ta' dan l-istrument ukoll.
Tajjeb Ramuna, nirringrazzjak ta' dawk il-kummenti.
Nirringrazzja lilek Silvio.
Aħna serna dwar aktar mużika permezz tal-kompożitur Manuel De Falla li tiegħu ħejjejt il-Harpsichord Concerto li tlesta fl-1926 u li De Falla iddedikaha għall-pjanista Wanda Landowska li daqqitu għall-ewwel darba. Il-Harpsichord Concerto għandu tliet movimenti u minnu ser nisimgħu l-ewwel moviment Allegro li seriġi jesegwit minn Elizabeth Anderson li doq il-harpsichord flimkien ma' The Shermer Ensemble. mill-Harpsichord Concerto ta' Manuel da Falla smajna l-ewwel moviment Allegro. Elizabeth Andersen daqqet il-parti solista ta' Harpsichord flimkien ma' The Shermer Ensemble. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 u qed tisimgħu il-programm Melodiji u Kuluri miegħi Silvio Camilleri. Is-silta li jmiss hija tal-kompożitur Russu tas-seklu 20 Dmitri Kabalevski. Kabalevski twelet f'San Pietruburgu imma aktar tard il-familja tiegħu marret Mosca. Huwa beda l-karriera mużikali tiegħu billi idoq il-pjanu fis-swali taċ-ċinema. Fost ix-xogħlijiet ta' Kabalevski nistgħu nsemmu 5 opri, 4 sinfoniji, kunċerti għall-pjanu, għall-violin u għall-violonċell. Ix-xogħol ta' Kabalevski li għandim ħejji huwa The Comedians li joħodna għall-1940. Dan ix-xogħol huwa miktub għall-orkestra żgħira u joħroġ minn mużika inċidentali li kiteb il-kompożitur biex takkumpanja d-dramm. Minn din l-iswit aħna ser nisimgħu l-ewwel 5 movimenti, jiġifieri Prologue, Gallop, March, Waltz u Pantomime. L-interpretazzjoni hija tal-Moscow Symphony Orchestra imexxija minn Vasily Zhelvakov. suite The Comedians ta' Dmitri Kabalevski smajna l-ewwel ħames movimenti esegwiti mill-Moscow Symphony Orchestra imexxija minn Vasily Zhelvakov. L-aħħar silta li ser nisimgħu fil-programm tal-lum hija ta' Dusty Springfield li bdiet l-avventura tagħha fil-mużika fl-aħħar tal-ħamsinijiet u baqgħet għaddejja sa' snin design, għalkemm mhux dejjem bl-istess konsistenza. Apart il-mużika tajba li kienet interpreta, Dusty Springfield tibqa' mfakra wkoll għall-immaġini tagħha ħafna drabi bil-biss ta' xeħta sofistikata u doża qawwija ta' artok. Ta' din il-kantanta ser nisimgħu I Close My Eyes and Count to Ten, suċċess tagħha ta' snin 60. Mil-vuċi ta' Dusty Springfield smajna I Close My Eyes and Count to Ten. Hawnhekk intemmu dan il-programm, b'rat ħajr lill-pjanista Ramona Zammit Formosa tal-kummenti tagħha u lit-tekniku li kellna magħna Redent Abdilla. Jekk tixtieq tgħaddudna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Fl-aħħar nett nixtieq ġentilment nafza li bħalissa qed titella wirja ta' pitturi tiegħi li juru l-pajsaġġ Malti, intitolata Ħarba Ħolma, Images of a Wistful Escape. Din il-wirja tibqa' miftuħa sa 28 ta' frar f'Palazzo De Piro l-Imdina u nittama li matula niltaqgħu wkoll ma' uħud mis-semmija ta' Campus FM. Aktar informazzjoni tinsab fuq il-medja soċjali. Nistiedinkom terġgħu tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla u sa dak it-tant insemmilkom.
Smajtu melodiji u kuluri. Program mħejji u prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' melodiji u kuluri li diġa xxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.